เรื่องที่1รับศพคุณพ่อปี2543ตอนนั้นบ้านของผมอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลตำรวจและก่อนคุณพ่อจะเสียท่านจะมารักษาตัวที่นี่เสมอๆพอคุณพ่อผมเสียที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยโรคทางอายุรกรรมเนื่องจากคุณพ่อหย่าร้างกับคุณแม่และแม่กับญาติญาติก็อยู่ต่างจังหวัดกันหมดผมซึ่งอยู่กับคุณพ่อแค่2คนมาตลอดผมเลยต้องรับหน้าที่จัดการทุกอย่างเพียงตัวคนเดียวทั้งไปติดต่อวัดเคลียร์ค่ารักษาแจ้งขอใบมรณบัตรที่เขตปทุมวันศพของคุณพ่อจึงต้องนำไปฝากไว้ที่สถาบันนิติชั่วคราวซึ่งร่างของท่านก็ต้องอยู่ที่นั่นนานถึง2วันกว่าผมกับคุณแม่และญาติญาติจะนำโลงมาบรรทุกศพไปวัดวันที่ผมมารับศพคุณพ่อมีคนมาต่อคิวรอรับศพเยอะมากอย่างว่าที่นี่เป็นจุดรวบรวมศพและรถจากมูลนิธิต่างๆจะนำศพที่มาจากเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาเก็บไว้ที่นี่เพื่อนพ่อคนหนึ่งเห็นว่าขืนเรารอแบบนี้น่าจะนานเกินไปท่านเลยพาผมเดินเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งโดยอาศัยความคุ้นเคยรู้จักกับเจ้าหน้าที่และขอลัดคิวติดต่อขอรับศพก่อนท่านพาผมเข้าไปตอนราวๆ 11:45 น.พอเราเดินเข้ามาผมก็ได้เจอกับห้องพิธีการศพซึ่งเป็นห้องที่ให้ญาตินำลงมาบรรจุศพแต่เพื่อนพ่อพาผมเดินลึกเข้ามาอีกและภาพที่ผมเห็นคือศพที่ถูกถอดเสื้อผ้าล่อนจ้อนตัวแข็งทื่อถูกนำมาวางซ้อนๆกันในเตียงเข็นเตียงละ 2-3 ศพผมคิดว่าน่าจะเพราะสถานที่คับแคบและมีเตียงไม่พอจำนวนศพส่วนเจ้าหน้าที่ที่นี่ต้องถอดเสื้อผ้าทำความสะอาดศพซึ่งอาจจะมากถึงหลักร้อยศพต่อวันเราต้องเดินผ่านห้องนี้ไปด้วยความสยองจนในที่สุดเพื่อนของพ่อก็พาเรามาที่อีกฝั่งของอาคารมันเป็นลานปูนโล่งๆขนาด20x20เมตรซึ่งตรงนี้คือจุดวางศพที่มูลนิธินำมาส่งใหม่ๆมีศพที่ถูกห่อผ้าขาววางเรียงกันอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า20ศพแต่ละศพที่ผมเห็นตาลืมโพลงเหมือนกันหมดบางศพก็ยังมีคราบเลือดไหลเลอะออกมาหลังจากนั้นเพื่อนพ่อเขาบอกให้ผมยืนรอตรงลานนี้เขาจะขึ้นไปเอาศพคุณพ่อผมกับเจ้าหน้าที่ข้างบนอาคารใหญ่15ชั้นซึ่งอยู่ถัดออกไปเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณพ่อผมเสียมา2วันกว่ากลัวศพจะเน่าจึงได้นำไปแช่ไว้ในห้องเย็นบนอาคารพวกเขาจึงสั่งให้ผมรออยู่ข้างนอกพอพวกเขาขึ้นไปได้แค่ 2-3 นาทีก็ถึงเวลาพักเที่ยงของพวกเจ้าหน้าที่พวกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับศพเดินออกไปกินข้าวกลางวันกันหมดเหลือผมที่ต้องยืนรออยู่ตัวคนเดียวมองไปทางไหนก็มีแต่ศพทั้งนั้นขนาดมองเข้าไปในอาคารก็เจอศพเปลือยวางซ้อนๆกันบนเตียงเข็นตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาแล้วผมก็เพิ่งสังเกตเห็นอย่างหนึ่งศพผู้หญิงบางศพไม่มีหน้าอกหน้าอกจะฟี่ไปหมดถ้าไม่เห็นอวัยวะเพศผมก็นึกว่าเป็นผู้ชายแล้วเสียงแอร์เสียงเครื่องต่างๆมันดับหมดเพราะเจ้าหน้าที่ไปพักรอบตัวเงียบมากผมหันไปมองศพที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งวางไว้บนพื้นไกลๆมีทั้งคนแก่คนจรจัด นอนตาลืมโพลงตัวดำผอมรีบในชุดเสื้อผ้าเก่าๆและมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งสวยเลยครับเหมือนคนเชื้อจีนผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าพอคนผิวขาวตายผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผู้หญิงคนนี้ดูแล้วน่าจะยังวัยรุ่นแต่นอนตายเหมือนคนนอนหลับเลยถ้าผิวไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองผมก็ไม่รู้ว่าตายแล้วนอกจากนี้ก็มีศพเละๆประเภทรถชนตายเปื้อนเลือดมองแล้วก็ขนลุกมากจนผมต้องพยายามไม่มองศพอีกเพื่อนของพ่อก็ยังไม่มาสักทีเก้าอี้ก็ไม่มีให้นั่งสุดท้ายผมเลยต้องรออยู่ตรงนั้นถึงเที่ยงครึ่งเจ้าหน้าที่ถึงจะเข็นร่างคุณพ่อของผมออกมาส่วนเหตุผลที่เขาให้รอตรงนี้เพราะจะให้ผมยืนยันว่าใช่คุณพ่อของผมไหมเขากลัวว่าจะเข็นมาผิดศพคุณพ่อผมสภาพเหมือนคนนอนหลับแบบสนิทเลยดูไม่เหมือนคนตายแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นผมก็เอาเสื้อผ้าชุดโปรดของคุณพ่อมาให้เขาสวมและก็นำร่างบรรจุลงจุดธูปเชิญวิญญาณก่อนจะนั่งรถกระบะนำไปวัดต่อวันนั้นกว่าจะสวดพระอภิธรรมเสร็จวันแรกเหนื่อยมากครับกว่าจะได้นอนก็4 ทุ่มกว่าแต่พอหลับไปผมฝันว่ามีคนไม่รู้จักมาหาผมเยอะมากมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเข้ามาคุยทักทายแต่พอเวลาผ่านไปในฝันสักพักจู่ๆผมก็นึกถึงศพที่ผมเจอช่วงเช้าแล้วตอนนั้นเองกลุ่มคนที่ผมคุยอยู่ก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นศพหน้าตาน่ากลัวจนผมตกใจสะดุ้งตื่นผมฝันแบบนี้3 คืนติดต่อกันในช่วงงานศพของคุณพ่อไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ไปเล่าให้พระในวัดที่จัดงานศพฟังอีกต่อท่านเลยรดน้ำมนต์ให้และบอกให้ผมแผ่เมตตาเยอะๆส่วนทางญาติผู้ใหญ่พวกเขาบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของศพที่สถาบันนิติตามมาขอส่วนบุญหลังจากผมได้รดน้ำมนต์และทำบุญแผ่เมตตาให้ในวันนั้นผมก็ไม่เจอฝันน่ากลัวแบบนั้นอีกเลยเรื่องที่2เดินทางกับศพขอเกริ่นก่อนนะคะสามีของเราเป็นกัปตันของสายการบินหนึ่งโดยเรื่องที่เกิดขึ้นภายในไฟล์หนึ่งที่บินจากตะวันออกกลางมายังไคโรซึ่งเป็นไฟล์เสริมพิเศษเพราะผู้โดยสารเยอะมากมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วสามีเล่าว่าพอเขารับเอกสารรายงานจำนวนผู้โดยสารจำนวนกระเป๋าสิ่งของสัมภาระเอาเป็นว่ามันเป็นรายงานทุกอย่างของเครื่องบินซึ่งส่งมาจากผู้จัดการสถานีของเมืองนั้นสามีก็เห็นว่าในรายงานระบุว่ามีโลงศพบรรทุกมากับสัมภาระด้วยซึ่งสัตว์กับศพนั้นต้องแจ้งรายงานพิเศษนี้มายังกัปตันเท่านั้นผู้ช่วยนักบินจะไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองหรือรับรู้โดยปราศจากกัปตันเด็ดขาดเนื่องจากต้องมีการเช็คสภาพโลงว่าโอเคหรือไม่และโลงต้องไม่มีผลต่อความปลอดภัยขณะทำการบินหรือถ้ามีสัตว์มาด้วยก็ต้องเช็คอุณหภูมิห้องสัมภาระว่าต้องเพิ่มหรือลดยังไงเท่าไหร่ให้สัตว์ปลอดภัยสามีเราเลยเรียกหัวหน้าลูกเรือมาเพื่อแจ้งเขาว่าวันนี้มีโลงศพพร้อมศพมาด้วยแต่พอประชุมกันเสร็จระหว่างที่รอผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องดันมีลูกเรือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียจู่ๆเธอก็ร้องไห้ไม่หยุดเพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันถามว่าเป็นอะไร แต่เธอก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นจนเรื่องถึงสามีเขาเลยต้องมาถามด้วยตัวเองว่าเป็นอะไรเธอเลยสารภาพว่าเธอกลัวศพมากสามีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปนั่งเป็นเดทเฮดละกันเดทเฮดก็คือขากลับไม่ต้องทำงานให้นั่งพักหรือไปนอนในห้องพักลูกเรือได้เธอก็เลยขอบคุณแล้วรีบไปพักหลังจากนั้นทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงหลังเครื่องเทคออฟก็มีลูกเรือคนหนึ่งเดินมาบอกสามีว่ามีผู้โดยสารผู้หญิงชาวอียิปต์ร้องไห้โวยวายอยากกลับไปที่สนามบินที่เพิ่งออกมาแล้วผู้โดยสารคนนั้นก็ส่งเสียงดังไม่หยุดจนตำรวจนอกเครื่องแบบต้องแสดงตัวเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์สามีเลยตัดสินใจให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่องแทนก่อนจะไปเจรจากับผู้โดยสารคนนั้นปรากฏว่าคุยไปคุยมาก็ทราบเรื่องว่าเธอเป็นเจ้าของโลงศพที่มากับเที่ยวบินนี้ด้วยแน่นอนว่าสามีเราต้องเช็ครายงานอีกรอบจนมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของโลงศพตามที่อ้างจริงๆเธอบอกกับสามีเราว่าศพในนั้นเป็นสามีของเธอเองและตั้งแต่ช่วงที่ผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องเธอบอกว่าสามีของเธอตามประกบเธออยู่ตลอดเวลาถึงสามีของเราจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่เขาก็ถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายสามีเราเลยกล่อมว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารคนนี้มานั่งชั้นเฟิร์สคลาสแทนเพราะมีที่ว่างเหลืออยู่สองที่โดยให้เธอนั่งไปเลยคนเดียวเผื่อจะช่วยให้เธอสบายใจขึ้นสามีเราบอกว่าไม่อยากนำเครื่องกลับตามที่เธอร้องขอตอนแรกเพราะกลัวจะเสียเวลาผู้โดยสารท่านอื่นๆซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ดูจะพอใจข้อเสนอและสัญญาว่าจะไม่โวยวายอีกหลังจากนั้นสถานการณ์บนเครื่องก็กลับมาเป็นปกติแต่พอสามีเดินกลับมาที่ห้องนักบินเขาก็เห็นผู้ช่วยนักบินเอาพระมหาคัมภีร์อังกุลอ่านมาวางไว้ตรงคอนโซลสามีเราก็ขำแต่ใจจริงก็คือแอบกลัวเหมือนกันภาวนาให้ถึงไคโรเร็วๆพอเครื่องลงจอดสนามบินปลายทางเรียบร้อยผู้โดยสารก็ทยอยออกจากเครื่องแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมลงสามีเราบอกว่าเธอมีอาการช็อกเหมือนคนขาดสตินั่งคุยคนเดียวไม่หยุดสามีเลยเดินเข้าไปบอกว่าถึงบ้านแล้วแต่เธอกลับตอบว่าสามีเธอไม่ยอมลงอยากจะนั่งบนเครื่องบินต่อตอนนั้นทั้งลูกเรือ3คนผู้ช่วยนักบินและสามีเราทุกคนมองหน้ากันแบบพูดไม่ออกสุดท้ายเลยต้องแจ้งรถพยาบาลมานำตัวเธอออกไปแต่เธอบอกว่าเธอต้องเป็นคนไปบอกสามีเองเท่านั้นสามีเธอถึงจะยอมลงได้แล้วเชื่อไหมคะช่วงที่ทุกคนกำลังเจรจากับผู้หญิงคนนั้นช่างเทคนิคที่อยู่ใต้ท้องเครื่องพูดผ่านวิทยุสื่อสารขึ้นมาว่าต้องการติดต่อญาติเจ้าของโลงศพเพราะโลงถูกเปิดออกเท่านั้นแหละลูกเรือชาวอินเดียที่ไม่สบายอยู่ถึงกับเป็นลมไปเลยแล้วก็ตามด้วยลูกเรือผู้หญิงอีกคนเธอถึงกับร้องไห้สามีเราก็ไม่ไหวแล้วรีบเดินไปหยิบคัมภีร์แล้วเข้าห้องน้ำเพื่อทำละหมาดบนเครื่องเลยส่วนผู้โดยสารคนนั้นก็ไปที่แผนกคลังสินค้ากับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อไปรอรับโลงศพหลังจากนั้นสามีเรารีบลงจากเครื่องเลยแต่ยังช้ากว่าผู้ช่วยนักบินรายนั้นถึงขั้นวิ่งออกไปก่อนแล้ว ทุกคนมารวมที่ศูนย์ลูกเรือเพราะอยากรู้ว่าทำไมโรงถึงถูกเปิดออกทั้งที่ก่อนเดินทางมีการตรวจเช็คแล้วว่าโรงถูกปิดล็อกลงกลอนอย่างดีส่วนผู้โดยสารคนนั้นให้การกับตำรวจว่าสามีเธอไม่อยากนอนในโรงเขาเลยขอมานั่งที่ชั้นผู้โดยสารด้วยนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพอย้ายเธอมานั่งชั้นเฟิร์สคลาสเธอถึงสงบลงหลังจากนั้นพอลูกสาวของผู้โดยสารคนนี้มาถึงเธอก็เข้ามาขอโทษขอโพยทุกคนและไม่ติดใจเอาความเรื่องที่โรงถูกเปิดออกแต่ตัวลูกสาวไม่ยอมเล่าว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมผู้เป็นแม่ถึงเป็นแบบนั้นเรื่องที่3แชทหลอน MSN เรามีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาฝากเพื่อนๆที่ชอบอ่านเรื่องหลอนค่ะนี่เป็นกระทู้แรกของเราหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากแล้วก็มีหลายซอยซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึง19โดยหอพักจะมี2ชั้นเราได้อยู่ชั้นล่างห้องที่2หลังห้องของเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่มีต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดแต่ที่ลำบากที่สุดคือร้านขายของชำอยู่ไกลมากเวลาไปซื้อของทีก็ต้องขอยืมจักรยานพี่ที่หอไปเราจะชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อจะไปซื้อของที่ซอย19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขมาไล่เห่าเราแบบเอาเป็นเอาตายน่ากลัวมากวันถัดมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอย18บ้างปรากฏว่าก็เจอสุนัขไล่ไม่ต่างจากซอย19เลยอีกวันเราปั่นจักรยานไปซื้อของอีกคราวนี้เราไปซอย17ในขณะที่ปั่นไปด้วยก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับ2ซอยที่ผ่านมาไหมแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่เห่าสักตัวสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นแต่บรรยากาศในซอยนี้วังเวงมากเพราะมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านซอยนี้ประจำจนมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่เรากำลังนั่งเล่นเกมคอมเพลินๆเสียง MSN ก็ดังขึ้นเพราะเพื่อนเราทักมาชวนให้เราเปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องนอนไว้แต่ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดอ้อเราลืมบอกไปว่าเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปทางบานเกล็ดข้างหลังเราจะเป็นเตียงส่วนประตูทางเข้าห้องนอนจะตรงกับประตูเข้าห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนเรามีกันอยู่ประมาณ 5-7 คนพวกเพื่อนถามเราว่าอยู่กับใครเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูเราคุยกันได้สักพักเราก็บอกเพื่อนว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพอพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเ แต่พอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำจู่ๆกล้องฝั่งเราก็ค้างแล้วจังหวะนั้นเพื่อนเราทุกคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไว้ผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนเลยส่งรูปมาให้ดูเป็นหลักฐานอันนี้เป็นรูปที่เพื่อนส่งมาค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะที่รูปจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเพื่อนเราถ่ายจากหน้าจอคอมผ่านโทรศัพท์มือถืออีกทีพอตื่นเช้ามาเราก็ไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่สงสัยมากเราเลยเอารูปเมื่อวานไปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอทำงานไซต์ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดนี้โดยตัวเธอพักอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ซอย17ส่วนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยแล้วไม่ค่อยกลับบ้านเธอเลยทำได้แค่รอทั้งที่กำลังตั้งท้องจนวันหนึ่งที่แฟนเธอกลับมาเธอเลยบอกแฟนว่ากำลังท้องแต่แฟนดันบอกให้เธอรีบไปทำแท้งแต่เธอไม่ยอมตัวผู้ชายเลยเดินหนีออกจากห้องและไม่กลับมาอีกเลยพอถึงวันต่อมาเพื่อนๆในทาวน์เฮาส์ออกไปทำงานกันหมดเหลือผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวเธออ้างว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรแต่พอทุกคนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในทาวน์เฮาส์นั้นกว่าเพื่อนทุกคนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพกลับไปที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของเธอหลังจากที่ตายไปได้ไม่นานวิญญาณของเธอก็เหี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนี้บ่อยมากจนคนในซอยทยอยย้ายหนีจนเหลืออยู่แค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปเมื่อ3เดือนก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่แต่ตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวจังหวะที่เรากำลังเล่นเกมอยู่ตอนนั้นน่าจะ5โมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำดังมากเราได้ยินก็ถึงกับสะดุ้งตกใจมากแต่ก็พยายามทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันต่อมาตอนช่วงเรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินวนไปวนมารอบเตียงเราก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อจนมาถึงคืนหนึ่งเราก็พูดออกไปเลยว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้มาบอกหวยด้วยหรือบอกในฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรเดี๋ยวจะให้ตอนนั้นเราพูดออกมาด้วยความโมโหแล้วคืนนั้นเราก็ฝันเลยเราฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงเคาะตรงบานเกล็ดประตูหลังห้องพอเราหันไปดูก็เห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือลอดเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเราเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรี๊ดสักพักก็หายไปแล้วสักพักเราเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างเหมือนผู้หญิงผมยาว มายืนอยู่ที่ข้างเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเราก็ตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยพูดเลขออกมา2ตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าเราโทรไปบอกให้น้องซื้อหวยให้หน่อยแล้วพอถึงวันหวยออกเลขท้าย2ตัวออกตรงตามในฝันจริงๆแต่พอเราโทรไปหาน้องอีกรอบน้องดันบอกว่าลืมไม่ได้ออกไปซื้อให้แล้วหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยแล้วจู่ๆเราก็เริ่มรู้สึกไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเราก็ไม่อยากกลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าแล้วช่วงนั้นเราก็ไม่สบายบ่อยมากจนมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆเราก็นึกอยากกลับบ้านขึ้นมาเราเลยเดินไปหาพี่คนหนึ่งแล้วบอกว่าอยากกลับบ้านพี่เขาเลยชวนกลับบ้านพร้อมกันเพราะพี่ก็กำลังจะกลับบ้านพอดีเราก็เลยตอบตกลงพอกลับถึงบ้านยายทักเราทันทีว่าทำไมเราผอมจังหน้าก็คล้ำมากเช้าวันถัดมายายเลยรีบพาเราไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้ามาในศาลาพระท่านทักเราทันทีว่าเราพาใครมาด้วยแต่เราหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นถามว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงเราก็ถามต่อว่าแล้วตามมาจากที่ไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราเลยถามต่อว่าแล้วเขาต้องการอะไรแต่พระท่านย้อนถามเรากลับว่าแล้วเราเคยพูดอะไรกับเขาไว้ล่ะเราก็นั่งคิดสักพักหนึ่งก็นึกถึงคำพูดที่ตัวเองเคยพูดไว้อยากได้อะไรเดี๋ยวจะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละเขาถึงตามเรามาเราเลยรีบถามต่อว่าแล้วเขาต้องการอะไรพระท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตช่วงนี้เราถึงป่วยบ่อยแต่โชคดีที่ดวงเรายังไม่ถึงคาดยายเลยเป็นฝ่ายถามพระบ้างว่าพอจะมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายใน3วันไม่งั้นถึงตายเราต้องไปรดน้ำมนต์7วัดโดยต้องใช้เวลาภายในวันเดียวแล้วเขาจะไม่มากวนอีกหลังจากนั้นเรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้าวันถัดมาตากับยายก็รีบพาเราไปรดน้ำมนต์7วัดและหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเรากลับไปทำงานได้ปกติและอยู่ที่ห้องนั้นต่อจนครบ6เดือนแล้วเราก็ย้ายไปทำงานกับเพื่อนที่กรุงเทพต่อเรื่องราวของเราก็มีประมาณนี้ค่ะ